สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทางการมาเลเซียเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตเพิ่มเติมของคิมจองนามพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะไปร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับสื่อและลูกชายตำนานกีฬาดวลกำปั้นมูฮัมหมัดอาลีถูกกักตัวที่สนามบินในรัฐฟลอริดาและถูกถามเรื่องศาสนาของเขานะครับนอกจากนั้นร่วมกันจับตามองออสการ์ที่จะมีการประกาศผลคืนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ลาลาแลนด์ที่ได้เข้าชิง14สาขาครับและตบท้ายข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของดาราบนเวทีงานประกาศตุ๊กตาทองครับครับเริ่มที่มาเลเซียนะครับกรณีการลอบสังหารนายคิมจองนามพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนเจ้าหน้าที่การแพทย์ของมาเลเซียกล่าวว่าคิมจองนามทุกทรมานอย่างรุนแรงขณะเสียชีวิตและเขาสิ้นใจภายใน20นาทีหลังจากที่ถูกทำร้ายด้วยยาพิษณสนามบินแห่งชาติกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตของมาเลเซียนะครับชายผู้นี้ถูกสังหารเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์โดยเขาได้รับสารพิษที่ชื่อว่า VX ซึ่งเป็นสารพิษทำลายระบบประสาทนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียกล่าวว่านายคิมจองนามสิ้นใจขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในรถพยาบาลนะครับโดยระยะเวลาที่เขาเสียชีวิตหลังจากถูกทำร้ายด้วยยาพิษคืออยู่ระหว่าง15ถึง20นาทีเท่านั้นตำรวจกล่าวว่าเขาให้ปากคำว่าตนรู้สึกเหมือนโดนใครเอามือมาปิดหน้าจากด้านหลังและภาพจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินแสดงให้เห็นว่ามีสตรี2คนที่เอาอะไรบางอย่างมาโปะหน้าของนายคิมจองนามตำรวจได้ควบคุมตัวสตรี2คนที่ว่านั้นและชายชาวเกาหลีเหนืออีก1คนที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทำร้ายครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นมีชาวเกาหลีเหนืออีก7คนที่ถูกระบุตัวว่าเป็นผู้ต้องสงสัยและตำรวจต้องการให้มาสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสาร VX นั้นเป็นสารที่อันตรายถึงชีวิตชนิดร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งและมีการใช้เป็นอาวุธเคมีด้วยนะครับ VX นั้นมีพิษที่รุนแรงโดยเพียงหยดเดียวก็สามารถสังหารเหยื่อได้ภายในไม่กี่นาทีและในวันอาทิตย์นะครับเจ้าหน้าที่ประกาศว่าสนามบินกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนั้นปลอดจากสาร VX และสารพิษอื่นๆหลังจากที่ทางการตรวจสอบอย่างทั่วถึงที่สนามบินดังกล่าวนะครับและที่สหรัฐครับพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงคนใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับทีมงานของเขาซึ่งเป็นไปในทางที่ขัดกับแนวทางของคนใกล้ชิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้อื่นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าพลโทแม็กมาสเตอร์ได้กล่าวว่าชาวมุสลิมที่ก่อการร้ายนั้นเป็นผู้ที่บ่อนทำลายศาสนาอิสลามนะครับเขาบอกกับคณะทำงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าการใช้คำเรียก Radical Islam หรืออิสลามหัวรุนแรงนั้นไม่เป็นประโยชน์เพราะผู้ก่อการร้ายนั้นไม่ได้ทำตามสิ่งที่ศาสนาอิสลามสอนนะครับคำกล่าวของพลโทแม็กมาสเตอร์ขัดกับภาษาที่ถูกใช้อยู่บ่อยๆโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และที่ปรึกษาอาวุโสคนอื่นๆรวมถึงอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงพลโทไมเคิลฟลินนะครับคำกล่าวของพลโทแม็กมาสเตอร์ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญาณเริ่มแรกของการกันไม่ให้สภาความมั่นคงเดินตามแนวทางด้านอุดมคติของพลโทไมเคิลฟลินและจะว่าไปแล้วพลโทแม็กมาสเตอร์นั้นก็ได้ใช้ภาษาซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของประธานาธิบดีคนก่อนๆซึ่งก็คือประธานาธิบดีบารักโอบามา และประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งทั้งคู่ระมัดระวังในการโยงการก่อการร้ายกับศาสนาอิสลามส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าสหรัฐก็ต้องการความร่วมมือจากประเทศอิสลามในการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าตนนั้นจะไม่ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวซึ่งจะมีขึ้นในวันที่29เมษายนนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขียนข้อความปฏิเสธไปร่วมงานบน Twitter และบอกว่าขอส่งความปรารถนาดีไปให้ทุกคนและขอให้คืนนั้นเป็นคืนที่ยอดเยี่ยมแต่ตนคงจะไม่ไปร่วมงานนะครับ1วันก่อนหน้านั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้ตำหนินักข่าวที่ทำงานที่ทำเนียบขาวรวมทั้งสื่อต่างๆที่ตนเห็นว่าช่วยเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จหรือเฟกนิวส์เกี่ยวกับรัฐบาลของตนและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็ตัดสินใจที่จะไม่เชิญสื่อหลายสำนักให้เข้าร่วมฟังการสรุปข่าวซึ่งสื่อที่ไม่ได้ถูกรับเชิญประกอบด้วย CNN, New York Times, Politico, Los Angeles Times และ BuzzFeed นะครับงานเลี้ยงของสมาคมนักข่าวนี้เป็นงานระดมทุนและนำรายได้สนับสนุนทุนการศึกษาของนักข่าวรุ่นใหม่เพื่อที่จะส่งเสริมเสรีภาพในการนำเสนอข่าวนะครับครับและผลสำรวจของNBC News และ The Wall Street Journal เกี่ยวกับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ44ที่เป็นชาวอเมริกันนั้นยอมรับการทำงานของเขาแต่ร้อยละ48กล่าวว่าไม่พอใจในผลงานการบริหารประเทศของโดนัลด์ทรัมป์นะครับและ1ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์นั้นทำงานไม่เป็นไปตามงานที่ประชาชนคาดหวังและยังมีการทำสำรวจโดยสำนักโพลอีก2แห่งนะครับซึ่งก็คือ Gallup ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับความพอใจจากประชาชนเพียงร้อยละ42ในช่วง4สัปดาห์แรกของการบริหารประเทศส่วนควินนิเพียกซึ่งทำสำรวจเช่นกันนะครับระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการยอมรับในการทำงานร้อยละ38และผู้ตอบแบบสอบถามอีกร้อยละ55นั้นมองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในแง่ลบนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับทำเนียบขาวเช่นกันนะครับแต่มีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเกี่ยวข้องด้วยทำเนียบขาวนั้นพยายามบอกบัดข้อเรียกร้องครั้งล่าสุดให้มีการตรวจสอบอย่างอิสระต่อข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเตรียมตัวกล่าวคำปราศัยครั้งแรกต่อรัฐสภาสหรัฐในวันอังคารนี้นะครับผู้สื่อข่าวไมเคิลบาวแมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวกับรายการ This Week ของเครือข่ายโทรทัศน์ ABC ในวันอาทิตย์ว่าตนมีความมั่นใจอย่างที่สุดว่าไม่ว่าจะตรวจสอบอีกกี่ครั้งคำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเดิมคือรัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในสหรัฐครับ
We're extremely confident that whatever review they're all going to come to the same conclusion that we had no involvement in this
ก่อนหน้านี้ส.ส.พรรค Republican จากรัฐแคลิฟอร์เนียดาเรลอิซาได้ขอให้มีการจัดตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาเพื่อสืบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะและให้เป็นอิสระจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟ เซชันส์ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดของโดนัลด์ทรัมป
์ We need to investigate their activities and we need to do it because they are bad people
ส.ส.อิซากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการกระทำของรัสเซียเพราะตนเชื่อว่ารัสเซียมีส่วนทำผิดในกรณีนี้แต่โฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สระบุว่าคนอเมริกันมีเรื่องที่ต้องกังวลมากกว่าเรื่องของรัสเซียครับ
At some point, we get to a place where we've got to move on and start focusing on the things that the American people care about. And I don't think this is it. We've talked about it.
โฆษกหญิงของทำเนียบขาวกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่อเมริกาต้องเดินหน้าและหันไปสนใจกับสิ่งที่ประชาชนอเมริกันให้ความสำคัญมากกว่าซึ่งตนเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องของการแทรกแซงโดยรัสเซียที่มีการพูดถึงมาหลายต่อหลายครั้งแล้วถึงกระนั้นดูเหมือนพรรคเดโมแครตยังไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปง่ายๆนะครับส.ส.แนนซี่เพโลซีผู้นำเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตชี้ว่ารัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐจำเป็นต้องอนุญาตให้มีการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้เพื่อความถูกต้องและในขณะที่กำลังมีการตรวจสอบจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับกรณีการแทรกแซงของรัสเซียทั้งในส่วนของคณะกรรมการรัฐสภาสหรัฐที่มีพรรครีพับลิกันเป็นผู้นำและจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรวมทั้งจากหน่วยงานด้านข่าวกรองต่างๆของรัฐบาลแต่ก็ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความขุ่นเคืองอย่างชัดเจนต่อข้อกล่าวหานี้รวมทั้งต่อสื่อกระแสหลักต่างๆที่รายงานข่าวเรื่องนี้อย่างคึกคักนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันอาทิตย์ว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับรัสเซียนั้นเป็นข่าวหลอกที่ถูกปล่อยจากพรรคเดโมแครตและโหมกระพือโดยสื่อต่างๆเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความเสียหน้าจากการพ่ายแพ้เลือกตั้งครั้งใหญ่และการรั่วไหลของข้อมูลผิดกฎหมายก่อนหน้านี้รายงานการสืบสวนของหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐระบุนะครับว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการลอบแฮกข้อมูลของพรรคเดโมแครตและเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นทางเว็บไซต์วิกิลีกรวมทั้งการนำเสนอข่าวปลอมที่มีเป้าหมายโจมตีความน่าเชื่อถือของนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับไปกันต่อที่รัฐฟลอริดานะครับลูกชายของนักมวยระดับตำนานโมฮัมหมัดอาลีถูกกักตัวโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดานะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ขณะที่เขาเดินทางกลับจากประเทศจาไมกาพร้อมกับมารดาซึ่งเป็นภรรยาคนที่2ของโมฮัมหมัดอาลีนะครับทนายของโมฮัมหมัดอาลีจูเนียร์ลูกชายนะครับกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตั้งหลายคำถามต่อลูกความของเขาเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงและได้ถามซ้ำๆว่าโมฮัมหมัดอาลีจูเนียร์นั้นได้นามสกุลนี้มาจากที่ใดและเขาเป็นชาวมุสลิมหรือเปล่านะครับแม้ว่าโมฮัมหมัดอาลีจูเนียร์จะเกิดที่นครฟิลาเดลเฟียและถือพาสปอร์ตอเมริกันก็ตามครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่ว่าคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวธุรกิจอื่นๆมาฝากครับ
ครับนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสกล่าวว่ายุคสมัยของการใช้นโยบายรัดเข็มขัดของกรีซนั้นจบลงแล้วและรัฐบาลกรีซกำลังจะเดินสู่กระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังจากรับเงินช่วยเหลืองวดสุดท้ายปลายปีหน้านายกรัฐมนตรีซิปราสกล่าวต่อรัฐสภากรีซในวันศุกร์ว่าการเจรจาข้อตกลงรอบสุดท้ายระหว่างกรีซกับผู้ให้กู้ลุล่วงด้วยดีและแสดงให้เห็นว่าบรรดาเจ้าหนี้ของกรีซนั้นได้ยอมรับสถานะทางการเงินของกรีซแล้วในช่วง7ปีที่ผ่านมากรีซได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้ให้กู้ต่างชาติทั้งหมด3ครั้งแลกกับการใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มภาษีจนก่อให้เกิดการประท้วงโดยประชาชนกรีซหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับและมหาเศรษฐีอเมริกันวอร์เรนบัฟเฟตต์ระบุในจดหมายประจำปีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อการลงทุนเบิร์กชายฮัทเวย์ที่ตนเป็นเจ้าของเน้นย้ำความสำคัญของการลงทุนในกองทุนต้นทุนต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเก็บค่าธรรมเนียมระดับสูงจากสถาบันการเงินในวอลล์สตรีท วอร์เรนบัฟเฟตต์ระบุว่าบรรดานักลงทุนต้องเสียค่าที่ปรึกษาราคาแพงเป็นมูลค่ารวมกว่า $100,000,000,000ในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นความสูญเสียมหาศาลในตลาดการเงินโลกนะครับและบรรดานักศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐลงมติให้จัดตั้งสหภาพนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่เจรจาสัญญาต่างๆระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งนี้โดยคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์แรงงานแห่งชาติระบุว่านักศึกษาปริญญาโทผู้ทำหน้าที่ช่วยสอนและช่วยทำวิจัยนั้นสมควรได้รับสิทธิ์ต่างๆเหมือนกับลูกจ้างรวมทั้งสิทธิ์ในการจัดตั้งสหภาพแรงงานด้วยนะครับไปต่อกันที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีนะครับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือจากจีนหัวเว่ยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ P10 และ P10 Plus ในงานแสดงเทคโนโลยี Mobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาของสเปนในวันอาทิตย์ซึ่งทางบริษัทระบุว่าเป็นพรีเมียมโฟนที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในหลายประเทศในเอเชียและยุโรปผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหัวเว่ยกำลังใช้การตลาดเชิงรุกเพื่ออุดช่องว่างที่เกิดจากความนิยมที่ลดลงในโทรศัพท์มือถือของ Samsung หลังจากเกิดปัญหาที่แบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy Note 7จนทำให้ Samsung นั้นต้องตัดสินใจระงับการวางขายโทรศัพท์รุ่นนั้นปัจจุบันหัวเว่ยคือบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจาก Apple และ Samsung ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 10.2% นะครับก่อนหน้านี้ CEO ของหัวเว่ยบอกว่าจะทำให้บริษัทขยับขึ้นมาเป็นเบอร์2ของโลกภายในเวลา2ปีนะครับและในงาน Mobile World Congress งานเดียวกันนี้บริษัท HMD Global ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์โนเกียได้เปิดตัวโทรศัพท์โนเกีย3310ฉบับปัดฝุ่นใหม่ด้วยการเน้นจุดขายเดิมของโนเกีย3310ที่เคยได้รับความนิยมอย่างสูงเมื่อกว่า10ปีก่อนคือความเรียบง่ายแข็งแรงและแบตเตอรี่ที่ทนทานโนเกีย3310รุ่นใหม่นี้มาพร้อมหน้าจอสีกล้องถ่ายรูปและแบตเตอรี่ที่สแตนด์บายได้นานถึง1เดือนด้วยราคาวางขายเพียง$52หรือประมาณ 1,800 บาทนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเกมยอดฮิตในสมัยนั้นคือ Snake เวอร์ชั่นใหม่ด้วยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าด้วยราคาที่ต่ำขนาดนี้โนเกีย3310รุ่นใหม่อาจจะกลายเป็นคู่แข่งของสมาร์ทโฟนระบบ Android ราคาถูกได้เช่นกันแม้ว่าหลายคนจะเรียกว่าเป็นดัมโฟนก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการสั่งสมของคราบหินปูนหรือแคลเซียมในผนังเส้นเลือดหัวใจในผู้ป่วยอายุน้อยแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยพยากรณ์ได้ว่าผู้ป่วยอาจจะเกิดอาการหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้ภายใน12ปีนะครับคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและเส้นเลือดชิ้นนี้จัดทำในศูนย์การแพทย์5แห่งในสหรัฐค่ะโดยมีคนเข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 5,000 คนอายุตั้งแต่18ปีจนถึง30ปีค่ะผลการศึกษานี้ระบุนะคะว่าคนในวัยหนุ่มสาวที่มีคราบแคลเซียมหรือหินปูนเกาะในผนังเส้นเลือดของหัวใจแม้จะพบเพียงเล็กน้อยจะเพิ่มความเสี่ยงให้สูงขึ้นต่อการเกิดอาการหัวใจวายภายใน12ปีค่ะแต่ว่าผลการศึกษานี้ชี้ว่าปัญหาการเกาะติดของแคลเซียมในผนังเส้นเลือดของหัวใจนี้ตรวจพบได้ง่ายและทั้งแพทย์และคนไข้ควรใส่ใจกับการตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพนี้ค่ะเจฟคาร์นักรังสีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจแห่งศูนย์การแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์เป็นหัวหน้าของการวิจัยครั้งนี้นะคะเขากล่าวว่าคราบหินปูนที่เกาะติดในผนังเส้นเลือดหัวใจของคนที่อายุยังน้อยเป็นปัจจัยที่ทำให้อายุสั้นลงได้ค่ะเขากล่าวว่าหากมีคราบหินปูนเพียงเล็กน้อยความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวายเพิ่มขึ้นถึง 10% ในช่วง 10-15 ปีต่อไปข้างหน้าและหากพบคราบหินปูนในปริมาณมากโอกาสการเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายก็จะสูงขึ้นอย่างมากหรือราว 20% ค่ะในการศึกษานี้ซึ่งเริ่มขึ้นในปีคศ1985คนวัยหนุ่มสาว 3,300 คนทั้งที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและชาวอเมริกันผิวขาวได้รับการตรวจร่างกายด้วย CT สแกนเพื่อตรวจหาคราบหินปูนในเส้นเลือดหัวใจค่ะส่วนผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เหลืออีก 1,800 คนได้รับการติดตามดูสุขภาพโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการเสี่ยงต่อโรคหัวใจวายเป็นฐานผลการตรวจด้วย CT สแกนเผยให้เห็นคราบหินปูนในผู้ป่วย 30% ของทั้งหมดที่เข้ารับการสแกนนี้นะคะ หลังจากนั้นอีก12ปีทีมนักวิจัยคอยติดตามดูสุขภาพของคนกลุ่มที่มีคราบหินปูนในเส้นเลือดนี้หลังจากแพทย์ได้ระบุว่าพวกเขามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร JAMA Cardiology เจฟคาร์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเข้ารับการสแกนหัวใจเพื่อวัดดูความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวายในอนาคตนะคะแต่เขากล่าวว่าแพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงของคนแต่ละคนได้ด้วยการเก็บข้อมูลทางสุขภาพเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลายปัจจัยด้วยกันค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่ความดันโลหิตและระดับไขมันในเส้นเลือดและควรบำบัดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้อย่างจริงจังซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดอาการหัวใจวายหรือเสียชีวิตก่อนวัยค่ะเจฟคาร์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการบำบัดด้วยยาลดความดันโลหิตและลดไขมันในเส้นเลือดการลดน้ำหนักตัวและการเลิกสูบบุหรี่เป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีในการต่อต้านโรคหัวใจค่ะและแน่นอนนะคะว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอุดมไปด้วยผักและผลไม้ตลอดจนการลดการบริโภคเนื้อแดงลงล้วนแต่จะเป็นผลดีต่อการป้องกันโรคหัวใจค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับเรายังมีข่าวเกี่ยวกับวงการบันเทิงสหรัฐในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ก่อนไปฟังช่วงข่าวดังกล่าวมาที่ประเทศเยอรมนีกันก่อนครับเจ้าหน้าที่ของเยอรมนีได้เปิดเผยข้อมูลที่ระบุว่ามีการทำร้ายผู้ขอลี้ภัยเกือบ10รายต่อวันเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าที่ตำรวจรวบรวมสถิติและเปิดเผยว่าเมื่อปีคริสต์ศักราช2016นั้นมีการทำร้ายผู้ขอลี้ภัยกว่า 3,500 ครั้งโดยนำไปสู่การบาดเจ็บของเหยื่อ560คนซึ่งมี43รายที่เป็นเยาวชนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราที่หน้า Facebook VOA Thai ครับ Voice of Americaครับค่ำคืนนี้ที่สหรัฐมีการประกาศรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์นะครับโดยภาพยนตร์ที่มีโอกาสลุ้นหลายรายการที่สุดน่าจะเป็นลาลาแลนด์ซึ่งได้เสนอชิงออสการ์ถึง14สาขามากเป็นประวัติการเท่ากันกับภาพยนตร์อีก2เรื่องซึ่งก็คือไททานิกและ All About Eve นะครับลาลาแลนด์นั้นเป็นหนังที่สะท้อนวงการมายาและเป็นหนังสไตล์ละครเพลงนำแสดงโดยไรอันกอสลิงและเอมม่าสโตนนะครับที่แข่งกันกับลาลาแลนด์คือ Hidden Figures ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่อิงจากเรื่องจริงขององค์การสำรวจอวกาศ NASA ของสหรัฐนะครับเป็นเรื่องของบทบาทสตรีผิวสีที่ทำงานด้านคณิตศาสตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์และนำไปสู่การส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศครับอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เข้าชิง Best Picture ของออสการ์คือ Manchester by the Sea ซึ่งคว้าลูกโลกทองคำมาแล้วนะครับในสาขาดารานำชายฝีมือของเคซี่แอฟเฟล็กเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์อาหลานที่เมือง Manchester by the Sea อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองเช่นกันคือ Fencesภาพยนตร์ดราม่าชีวิตของอดีตนักเบสบอลนำแสดงโดยเดนเซลวอชิงตันนะครับและ Arrival ก็เป็นหนังไซไฟที่ได้เข้าชิงครับเป็นเรื่องการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวส่วนหนังแนวสงคราม Hacksaw Ridge ภาพยนตร์ฝีมือการกำกับของเมล กิบสันก็ได้เข้าชิงด้วยเช่นเดียวกันกับ Hell or High Water เรื่องราวเกี่ยวกับการปล้นธนาคารในรัฐเท็กซัสนะครับอีก2เรื่องที่ต้องขับเคี่ยวกับ7เรื่องที่ว่ามาคือ Lion หนังเกี่ยวกับเด็กชายชาวอินเดียที่เติบโตในออสเตรเลียและ Moonlight หนังดราม่าคนผิวสีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากเด็กสู่วัยรุ่นและความสับสนทางเพศนะครับและที่ควบคู่ไปกับออสการ์ก็คือรางวัลล้อภาพยนตร์ที่ถูกมองว่าเป็นภาพยนตร์ยอดแย่รางวัลที่ว่านี้ชื่อ Raspberry ทองคำหรือ Golden Raspberry Awards เรียกสั้นๆว่ารางวัล Razzie นะครับ โดยผู้ให้รางวัลแรซซี่นั้นเสนอรางวัลนี้ให้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Hillary's America The Secret History of the Democrat Party เป็นหนังที่โจมตีนางฮิลลารี่คลินตันนะครับฝีมือการกำกับของดินเนชดิซูซาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรซซี่ในหลายสาขานะครับเช่นผู้กำกับยอดเยี่ยมและนักแสดงนำหญิงและชายยอดเยี่ยมส่วนอีกผลงานหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นภาพยนตร์ยอดแย่ก็คือ Batman vs Superman ที่มีทุนสร้างถึง$250 ล้านฝีมือผู้กำกับแซ็คชไนเดอร์นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของการเมืองและเรื่องเงินซึ่งทำให้การประกาศรางวัลมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเพเนโลเป้พาวลูซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่าส่งท้ายครับ City of Stars
Are you shining just for me หลายคนมองว่าภาพยนตร์แนวเพลง La La Land ผลงานของเดเมียนชาเซลน่าจะคว้ารางวัลออสการ์ปีนี้อย่างแน่นอนค่ะหนังเรื่องนี้เสนอเรื่องราวความรักและความใฝ่ฝันของนักแสดงกับนักดนตรีแจ๊สในนครลอสแองเจลิสกำกับภาพได้อย่างยอดเยี่ยมมีเพลงประกอบดีและเป็นเรื่องราวที่เรียกน้ำตาผู้ชมแต่หลายคนก็มองนะคะว่าลาลาแลนด์หรือนครดาราสมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง14สาขารางวัลหรือไม่ซึ่งเทียบได้กับหนัง2เรื่องเจ้าของสถิตินั่นก็คือ All About Eve กับ Titanic ค่ะจิโอวานาเชสเลอร์ผู้อำนวยการภาควิชาภาพยนตร์และวิดีโอศึกษาที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันกล่าวว่าการโหมโฆษณาและเงินทุนที่หนามีความจำเป็นมากกว่าผลงานของการแสดงค่ะ
That's just to make sure you have the screenings in these markets at these times
เธอกล่าวว่าเงินทุนที่หนาจะช่วยให้มีการทำสกรีนนิ่งหนังและภาพยนตร์นั้นได้บ่อยมากขึ้นในช่วงออสการ์ค่ะซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานให้มีโอกาสสูงขึ้นในการได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเชสเลอร์ในฐานะคนทำหนังบอกว่ากลับไปมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นต่อออสการ์ในปีนี้เพราะมีการนำเสนอภาพยนตร์ที่เป็นผลงานของคนกลุ่มน้อยและนักแสดงผิวสีเข้าชิงรางวัลเพิ่มขึ้นค่ะเธอยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Moonlight ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตของเด็กชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่เติบโตในชุมชนยากจนที่มีปัญหายาเสพติดในรัฐฟลอริดากับภาพยนตร์แนวดราม่าเรื่อง Fencesที่นำแสดงโดยเดนเซลวอชิงตันที่เสนอเรื่องราวของชายอเมริกันผิวสีที่ไม่ได้เป็นนักเบสบอลเพราะสีผิวของเขาค่ะเธอบอกว่าภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้มีโอกาสมาได้ไกลขนาดนี้เพราะมีการประท้วงต่อต้านรางวัลออสการ์เมื่อปีที่แล้วที่นิยมคนขาวหรือที่เรียกว่าออสการ์โซไวท์เชสเลอร์กล่าวว่าหนังเกี่ยวกับคนผิวสีเรื่อง Hidden Figures ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้อิงเรื่องจริงเกี่ยวกับหญิงชาวอเมริกันผิวดำ3คนที่ทำงานให้กับองค์การสำรวจอวกาศสหรัฐหรือ NASA ในโครงการส่งมนุษย์อวกาศอเมริกันไปสำรวจอวกาศและไปสำรวจดวงจันทร์ในเวลาต่อมาค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็มีผลต่อเรื่องนี้เช่นกันนะคะมาตรการควบคุมคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ทำให้คนหันไปสนใจประเด็นผู้ลี้ภัยกันมากขึ้นหนังสารคดีเรื่อง Fire at Sea ของเจียนคาร์โลรอสซี่ที่นำเสนอเรื่องราวของการกู้ภัยเพื่อช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยนอกชายฝั่งเกาะลัมบาดูซาที่อิตาลีและสารคดีเรื่องนี้ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาสารคดียอดเยี่ยม
This is a moment for documentaries it really is
Giovanna Chesler ผู้อำนวยการภาควิชาภาพยนตร์และวิดีโอศึกษาที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันกล่าวนะคะว่าการเสนอชื่อสารคดีเรื่องนี้เข้ารับรางวัลออสการ์ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์แก่แวดวงการทำสารคดีค่ะยิ่งสารคดีประเภทนี้สร้างคำถามมากขึ้นเท่าใดและได้รับความสนใจมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้มีจำนวนสารคดีแบบเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นในวงการฮอลลีวูดค่ะและในสาขาหนังต่างประเทศยอดเยี่ยมนะคะ The Salesman ผลงานของอัสกาฟาฮาดีได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ออกคำสั่งห้ามคนจาก7ชาติมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐผู้สร้างหนังชาวอิหร่านคนนี้กล่าวนะคะว่าเขาจะไม่เดินทางเข้ามาร่วมงานมอบรางวัลออสการ์ในปีนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจิโอวานาเชสเลอร์กล่าวว่าบรรยากาศทางการเมืองที่แตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายอาจจะผลักดันให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนรางวัลออสการ์หันไปเทคะแนนให้หนังที่ไม่อื้อฉาวมีเนื้อหาและตัวละครที่เป็นปกติธรรมดาตามค่านิยมในสังคมอย่างเรื่องลาลาแลนด์เป็นต้นค่ะที่เธอบอกว่าเป็นตัววัดในเรื่องนี้เพราะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลมากกว่าหนังเรื่องอื่นๆในปีนี้ค่ะ ผู้เชี่ยวชาญหนังอเมริกันผู้นี้หวังว่าจะได้เห็นการมอบรางวัลออสการ์อย่างไม่ลำเอียงแก่ศิลปินที่เป็นคนกลุ่มน้อยเพราะจะถือเป็นก้าวย่างที่ถูกทางสำหรับแวดวงการทำหนังฮอลลีวูดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington